ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mbuti na binu banso bisika bozwani. Bozali kolanda biso na banana na Congo Central, na Mweka na Kasa Oriental, na Mfilu na Congo Brazzaville, na Owidje na Angola. Ngonga ya Zomi na Mwambe, na Kinshasa pe Brazzaville, bakisa ngonga moko na Est ya Ekolo Congo Demokratika. Sango ya mokili ya lelo, Uto Washington DC epesa melibino na Edi Isango. Tozwi lisungi ya Marius Munga pona Sango pe Fatu Alimasi Kalala na PJ Elliot basungi biso na nzela ya masini. Na Sango ya mokili ya lelo, Matanga ma ministre wa yambo ya kala ya Congo Brazzaville Clément Mwamba lelo na palais ya Congrès na Brazzaville. FMI, Fonds monétaire international, et Kaniko Pesa million Kamami Bale na Tukumitano Mitano Yaba dollar na Congo Brazzaville, Tokolanda Yango Awa.
Signature Wana et l'unique lobate kwa makamnabiso tout, yaba problème sur la finance et bongi et bongite. Tozali toujours na lettre d'intention, et zala ba réforme et belé wana il faut essayer de tout ça là.
Bomoi ya bakangemi ya boloko bonene ya munzenzi na Goma na Nord Kivu ezali na pasi. Baye société civile babwa kimbela.
Hôtel te zandango ya ndako ya l'état bakangiyo batio na kati bakolei sayo bakosokli sayo mai okuzwa mwinda télévision na bana. Il faut battre ça, bango.
RDC, Sengeli, Etia, Libangali, Yambo, Yabotongi, Libongo, Yamai, Nabozindo, na banana, Yambo, na Sanza, Esuka. Mbano na yango, nini na environnement, tokolanda yango awa.
So ki po reye awa, batu mingi bako koma mwanda. Eza batu ya matadi ya boma, bako banda kuna te, paske musale kosila pana bango. Mbago kita bango ni oswawo.
Ekolo Congo Demokratike ezali na esika ya Yolokumu na Bukutani ya tourisme na Madrid na Espagne. Marius Mounga ayambi lelo ministre ya tourisme Modero Ntsimba na Nilakani ya biso na Bozindo tokolanda yango awa. Kasi yambu na yango sango na Bukuse na Marius Mounga.
Banzoto ya batokoleka mitano ba yeba bomami na machete emonani lelo na mboka Walele mpe Ndume na ndelo ya ba province ya Nord Kivu mpe Ituri na ba kilometre 13 ya territoire ya Beni. Kolanda baloba ya société civile ya mboka Maimona, bato baye ba bomami na basimba minduki ya lingomba ya bayi ADF. Bosengeli koyeba ete bobomami ya bato mitano baye bobakisami na bato basusu sambo ba yeba bomama ki mokolo mwa lobi luleki na mboka Mapendo Mayele tango ba utaki na bilanga. Bobomi bato boye bozali ko salima atako province ya Ituri ezali bongo na état de siège uto sanza ya mitano ya mobu moliki. Colonel moko ya mampinga ya ba FARDC a bomami sima bitumba kati na ba FARDC pe basimba minduki ya lingomba M23 na territoire ya Rutshuru elobi ba ibokengi ya province ya Nord Kivu. Bitumba biye bibandaki na butu ya lobi na mboka Bukima na est ya Rumangabo. Kolanda bafandi ya mboka eye ba FARDC bazali ko sala bitumba pona kozwa ba mboka biye bizali o maboko mabasima minduki ya M23. Bosengeli koyeba ete uto mobu moliki ba mampinga ma FARDC bazali ko bundisa basimba minduki ya M23 ba e basakoli ete bazali ko uta na ekolo Rwanda pe bazali na lisungi ya ba mboka misusu ya bapaya. Mbula matari ya province ya Sud Kivu e fongo la ki lobi lo leki le 24 janvier misala ya kope sa bato mangwele pona COVID-19. Bato koleka milion yoko bazelami na kozwa mangwele maye e lobi ministre provincial ya intérieur pe gouverneur intermaire ya Sud Kivu. Province ya Sud Kivu ezali na ba zone de santé tukumi sato na minei kasi kaka ba zone de santé tukumi bale nde bakuki kozwa mangwele maye. Ba zone misusu etikali e koki kozwa na ino mangwele te sikoyo pona maye matali bozangi bokengi na bisika bizali. Daniel Asselo Okito, vice-premier ministre mpe ministre ya intérieur mpe sécurité atie pembeni pona mwatango moke maire ya Ngomba Lubumbashi na province ya Okatanga Gislain Robert. Na mokanda ya botie ye pembeni azali kofunda maire ya Ngomba Lubumbashi na kopesa mpasi na bayi police pona kotia kimia na mokolo ya botamboli ya bato na ville ya Lubumbashi poso moleki. maire ya Lubumbashi apesa kindingisa ete botamboli boye bosalema. Kasi mokolo moko kaka liboso ya mokolo ya marche abimisaki mokanda mosusu pona kopekisa marche eye. Bosengeli koyeba ete marche eye esalemaki mposo moleki epai wapi bayi polisi babwakaki ba gaz lacrymogène. Batokoleka 55 bazokaki mpe bakeli mibeko misusu babetamaki. Botamboli boye bosalemaki na bayi FCC pe Bingomba misusu bozalaki mpona kosenga botiki bwa pasteur Ngoyi Mulunda oyo akangama uto mobu moleki mpona mibu misatu na prison ya Kasapa. Afundama mpona maloba ya bokaboli pe kotinda bato na kosala mobulu. Bakambi ya parti politique Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi basangana ki omokolo mwalelo mpona kotala lolenge nini bakoki kobanda kovandisa parti politique na bango na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique. Na masolo na bango bakani kokotisa bato koleka milio moko na parti politique na bango na basanza motoba miyemizali kuya elobi Olivier Kamitatu molobeli ya Moïse Katumbi. Bureau conjoint ya Nations Unies na makambo matali bokengi bwa momoto etelemeli bobomi ya elengi yoko ya Lusha eye esalemaki lobby na mboka Beni. Bureau conjoint ya Nations Unies esengi na mbula matali ya ekolo Congo démocratique na kofungola enquête na lombangu penza pona koyeba mpe kopesa etumbu esengeli na bato basali likama liye. Mingi mingi bakonzi ya police bayeba pesaki mitindo ya kobeta masasi. Lobby do leki elenge mobali yoko ya Lingomba Lucha abomamaki na masasi na quartier Kanzuli na territoire ya Beni ntango bayi police babetaki masasi pona kopanza bilenge bayeba bimaki na balabala pona kotelemela bobomi ya bato na province ya Ituri pe kosenga suka ya état de siège.
Matundu mingi Marius Muhunga pona sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesemeli bino na Edi Isango uto Washington DC. Bakonzi ba ekolo Congo Brazzaville ba pesi lelo losako na na milulu ya matanga ya ministre ya yambo ya kala Clément Mwamba na pale ya Congrès ya Brazzaville. Clément Mwamba a kukunda malobi na tibiti mboka botama na etuka ya Lekumu akufaki na mibu Tuku Sambu na Mwambe na Paris le 29 novembre Mobu Muleki. Cour internationale ya justice ekopesa et Katelina Yango na matata kati na yango, na RDC na Uganda le 9 février koya et ko le Congo démocratique esengaki Mobu Muleki pene na miliard minei na ndambo na Uganda pona mbeba ya kokotisa mpingama yango na mabele ma Congo pe ba Sudan yango kosala mbeba na ekolo Congo démocratique. FMI, Fonds monétaire international, et Kaniko Pesa, million kamamibale na tukumitano na mitano na yaba dollar na Congo Brazzaville, sango yango et pesami na boulayi na Arsène Severin.
Kolanda boyokani boye, FMI ekosunga Congo na lumbango na 90 million ya dollar. Wana eteni ya yambo, mpo Congo Brazzaville ezali kozela 263 milliards mia misolo mia sefa na mbula misato. Ministri ya kala, ya mambi mamu mbongo mpe kalaka monene ayebana na makambo mankita, Clément Mirasa, ayebisite esengeli mbula matari esala makasi mpo boyoka ni kati Congo na FMI eko mati na suka. Toyoka mwana mboka, Clément Mirasa.
Il faut tout l'anda makamboyo, bango ba ko pesa kadiso, makamboyo biso tondimi, pumboka ebi manakati ya pasi. To zela, bambula misa toyo eko yaka. Soki to bimi si mboka nakati ya krizi, wananga na kosepela. Yo mwoni makambolo ko la korupsyon. To lembi toko landa kangote, makambo ya madeso ya bana.
Nangambo na ye, Vivian Manangu, mokambi ya palati, debout pour le Congo, a sepeli makasi ndenge FMI e kani kosunga Congo. Sika awa e sengele nde banambo kabasala mosala. Toyoka vie manangu.
Alors, ezali nouvelle ya kitoko pona mboka, parce que vous voyez que ceux qui FMI a pesibisu mwa mosolo, mosolo wana e ko servi na wakambo e bele. To yaka naba difficulté pona ko financer budget na biso. Tout parce que vous voyez que FMI, bazala kalokola mwa ba cautionnaire, donc bango batoko bazo pesa biso crédibilité. pona signature le Congo parce que ce qui est total bien en bongo wana et ça n'ango pas belété c'est même pas la moitié du budget à l'état na ne moko signature wana et l'unique le baté comme comme biso tout il y a pas problème biso ba finance et bongi té tozali toujours na lettre d'intention wana qu'il faut be photo ça là et ça la réforme et belé wana il faut essayer de tout ça là.
Na bakalatie ya Brazzaville, banamboka pe ba pesa ki makanisi na bango. Tolanda.
Ba pesa ebele, ba pesa moke, ba pesa malajumi, ba pesa malakama. Eloko ya malonga to mwana katempo, bato ya FMI wana. Makanisi na bango ezali bisoto zanase na kati ya pasi. Bango ba defisa kabiso mbongo mikolonyoso, bango ba li ya kalume ya wana.
Na to le baraka que tu ali na na isengote parce que oyo ici yali ko manquer respect na biso ba congolais crise réalité parce que mbongo elle est ebelé mbongo ya ba towana bali na na pouvoir lelo ba memi yango na mboka ya mindele wana ba benga ba paradis fiscaux
na mbula 2017 Congo Brazzaville na FMI ba yokanaki mpona misolomia 488 millions ya dollars. Kasimbula Matari elonga kite pe FMI a boyaki ko pesa mongo yango. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Bomoi ya bakangemi ya boloko bonene ya Munzenze na Goma na Nord Kivu bozali na likama bayi société civile ba bwa kimbela mingi na fiston isemwami.
Boloko bonene ya ngumba Goma tungama pona kuyamba bakangami kama mibale na ndambu si mikolomie bato pene na nkoto misato batsami na bokangami na ndako eye esika kulale komi mpasi kolia pe pasi lotili kikutu ezate mainde koloba kutu te babundisi ba makoki mabomoto bakitaki na boloko boye mpe basepela ite na bomoi boye bakangami bazali kolekisa kuna balobi kokangama na boloko elingi koloba te konyokwama toyoka moko na bango dufina tabu
za hotel te za ndango ya ndako ya leta bakangiyo batio na kati bakolei sayo bakosokli sayo mai okuzwa mwinda television na bana ifo batangisa bango na mibali bazo tama mwa formation puisque place ba koti et sa place ya rééducation et sa place ya kobomate et sa place ya ko sala torture te ore éduqué à côté azada moi mabe il faut abima azaba mobali
natina ya likambulina John Banyene mokambi ya société civile ya tout Nord Kivu asengi mula matari ya salan maso pote esilisa bonyo kwa mibona na boloko boye ngumba goma pe kokogisa mayele ya kosalete bakangemi basala biloko lokola bilanga to pe boye ko libongo misala ya maboko pona kotala lolenge ni bakoki kobongisa bomo ya bakangemi pote bazali pe bato to landa lisusu John Banyene
nakamisi ke pona bakangami vraiment ba problème ça est belé ba problème ça est belé ezaka prison ya Munzenzete mais presque dans la prison nyoso ya province ya Nord Kivu ezaka ba problème la violation grave des droits humains ezaka ta ba prison ana eloko moto ko senga na ba konzi et que premièrement il faut bâtir kana ba budget na bango hein ligne moko oyo ki ko assister ba prisonnier po bango pe baza quand même na ba droit dede il faut batonga ba prison mosusu au moins que ba prison oto za na ngo et ça le prix de 30 50 ans mais démographie à population et zo mataka quand même bango bazo zo ba disposition te po batonga ba prison mosusu à part ça dans le baki gouvernement il faut étirer le budget hein ba ligne o et ko sale ça la prisonnier dès que le ba na niveau central pe na niveau à province parce que province yango pe il faut équiper ba prisonnier wana tout ça na ba elanga ya l'état na ba pays mosusu ba prisonnier ba sala ka ba misala po ba sala bien
solo ba bundisi ba makoki mabomoto elongo na société civile bazali na mayele ya kobongola bomo ya bakangami na boloko boneni ya Munzenze kasi ebongi na bakonzi ya mboka batala lolenge nini bakoki pe kounga bango po ete bomoi bozali mpona bato nyonso Goma Fiston Isimwami lolaka na Amerika
basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu
Ekolo Kongo Demokratike singili etia libanga ya yambu ya botungi libongo na mai muzindu na banana na Kongo Central yambo sanza eyi ya yambo esuka. Mbana yango nini na environnement. Nathalie Sekabuhoro a kitaki na Mwanda Tulanda.
Kino suka ya sanza ya yambo, botiami ya libanga ya yambo, ya botongi libongo na mai ya mozindo ya banana, bosengeli, bosalema, elobi bongo ministre ya mambi matali transport. Pona ye, libongo liango lizali mpenza libakuli lamu, pona ekolo Kongo Demokratiki. Pambate, ekosala ete ba imbo kabazwa misala mpeli susu, ekotombo lankita ya ekolo. Kasi, nangamu na bango, ba environnementaliste, to banganga mayele, batala kalibanda liyabo moe, bazali kosenga ete botongi bwango, bo salema na mayele mingi mpe, botala mbando na libanda liyabo moe.
Ifo kuyeba kesoki pore ya wa, batu mingi bako kuma muanda. Eza batu ya matadi ya boma, bako vanda kuna te, paske musale kosila pana bango. Mbago kita bango nyo swawo. Population est belée comme on a la côte. Mais côte est allée caca à peu près 37 km. Donc au moins, il y a 5 millions de personnes. Au moins, il y a un impact. Alors, la population est allée à la côte de Mangrove pour la côte de Mangrove pour la Makala. Mais il y a à peu près 180 000 habitants pour le moment dans le territoire de Mwanda. Ce qui est comme 5 millions. Moni consommation makala e komata lisusu.
Pona bango, boko kisibwa mabongisi maye, boko zala nambano mingi mpe, likolo na ba espèce protégée to, bikelamu nanzete ebate la maka, biye, bifanda kana ba mangrove, oyo ezali bongo, maternité to, esika ya mbotama ya mbisi, pe bikelamu misusu ya mai.
Mais il faut savoir que
esengeli ko eba ete bambisi oyo bazali awa na ebale ya Congo oyo nyonso bokoki kolia tango ya mobembo na bino basol ba barakuda ba muru ba kosakosa bambisi wana nyonso bambuyu soki mangrove ezalite bango pe bakozala te
esengeli ko eba boyokani bwayambo ya mabongisi ya kotonga libongo na mai mozindo ya banana na Congo Central bobanda wuto 2018 ntangu minkanda mitiamaki manzaka kati na DP World na mokondi ya kala ya ekolo Congo Demokratiki Joseph Kabila. Nathalie Sekabuhoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Basango na Lingala na VO Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Ekolo Kongo Demokratike ezali na esika ya lokumu na bokutani mpona tourisme na Madrid na Espagne. Marius Muhunga ayambi ministre ya tourisme ya Ekolo Kongo Demokratike Modero Ntsimba na linaka na biso na bozindo tolanda.
Monsieur Modero Ntsimba, mbote na yo?
Mbote ndeko journaliste.
Est-ce que na moi maloba muke na ibi kozan en direct na biso na mboka Espagne okoyoko ibi biso eloko nini esalimi kuna?
Ah, matondo ndeko Marius Muhunga na mboka Espagne eloko esalimi babenga ngo fitur na investur ezab evenement mibale. Fitur ezali foire ya tourisme oyo mboka nyonso eyaka kolakisa produit touristique nango. Investur ezali investissement dans le tourisme oyo epesa kaba opportunité ya mboka nyonso ya kopresente offre ya ba investissement na secteur ya tourisme.
Liloba nini oyo memi kuna ndenge nini oteki Congo na mboka Madrid?
Eloko ya liboso ezalaki kopresente situation ya mboka na oyo etali kimia na oyo etali opportunité ya ba investissement. Mboka na biso offre nango ya liboso na oyo etali tourisme eza oba bengi écotourisme. Écotourisme Congo eza mboka ya liboso oyo presentaka au-delà ya oyo babengi Big Five, donc banyama mitano oyo ba touriste balinga komona na oyo etali écotourisme. Pamba te mboka na biso eza na ba building te, eza na ba infrastructure minene te comme produit touristique. Mboka na biso eza na bazamba, eza na banyama, eza na bibale oyo babengi rivière, oyo babengi fleuve, oba bengi océan, oba bengi lac, yangonde offre touristique ya makasi toza na ngona mboka. Na wana, tulakisaki bango ke na mboka Congo eke bitumba, ezaka kana Nord Kivu, precisement na territoire ya Bin, eke park na biso ya Virunga, na parti sud nango, ezali na Kimia, makasi pe tozali na partenariat na o babengi Fondation Virunga oyo ezoko pesa accès na bato kokota na parka Virunga ya mibale park na biso ya Salonga ebimi na liste ya ba park en danger ezali moko ya ba o babengi patrimoine mondial ya UNESCO toza nango mitano mais sango ya makasi ezalaki toyebisa bango opportunité ezali lelo bo investir na park ya Salonga misusu tolobeli bango eke park ya Kauzi Biega oyo eza moko ya ba park ya minene ezopesa opportunité na ba investisseur baya batonga ba bungalow na kati lokola pe toloba tobandi ba investissement ya makasi na kati ya park ya Garamba ozali pe na park marin ya mangrove wana ezali kaka na oyo etali ba air protégé toza nango 9 plus oyo ya ba okapi esali 10 totandaki yango tozalaki ensemble na directeur général ya Institut Congolais ya conservation de la nature na kote etali ONT Office National ya Tourisme tobeti lisolo ndenge tokitisi mpako na billet ya avion taxe sur le tourisme ezalaka $30 sikoyo na ba difficulté ya COVID tokitisi yango na 15 na ba vol internationaux tokitisi yango na $5 na ba vol nationaux ya suka to présentaki pe o babengi produit touristique na biso ya sika eke oyo alingi komona mabina ya rumba na kisasa oyo ezali mboka monene bisika rumba euta banda UNESCO e déclaré yango patrimoine immatériel tosalaki nano promotion nango te tosali ndenge bandeko brésilien bakendaka kokumisa samba biso pe tolobi bayebake mikolo ezokoya bakozwa ba festival international ya rumba na mboka Kinshasa.
Kasi yo oyebi o sango ya mboka na biso soko zali libanda basanga mboka na biso mingi kendaka ke mboka na biso bitumba ezali nazalaki na ndeko na ngai moko aza pe espagnol aza na posa ya na République démocratique du Congo kasi atuni ngai me makambo biso toyokaka na mboka wana kaka bitumba 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 ndenge politique nini bozana ngo ya communication pour que bato ba changer image wana ya Congo bazaka na ngo ya kobanga parce que bitumba ezali pe
eloko ya liboso biso tokoki kokosa te lokola bango bakosaka opesaki lisese moko boni na secteur minier toza na 20 000 expatriés chinois australiens européens américains bazokosala na Kamoa na KCC partout na zone minière na biso nyonso ya Grand Katanga toza na expatriés ebele basalaka na kimia ba investissement eza ya ba milliards kaka batu wana soki babimi libanda ya mboka balingi kopesa témoignage makasi te yango tochange na ndenge na biso ako communiquer ministre affaires étrangères akosala communication politique mais oya tourisme akobima libanda mpona kokuta baye baza ba politique te baza na secteur ya voyage baza na secteur ya aviation mpona kolobela bango tala opportunité eza na Congo na ba tour opérateur eke nyonso bayebisaka bino Congo eza na 2,345,000 km². Bitumba soki ezali na 2,000 km ya distance to 3 heures ya vol eza lokola moto alobi azali na Paris eke bitumba esalemi na Madrid ya lobi kuna bokende soso te eza lokuta ebongaki biso toloba mo
kasi soki moto avandi atali otangeli kombo ya parc national ya Virunga ayoki ke eza kaka parc oyo na nzela oyo paye babomaki ambassadeur ya Italie moto ndenge wana okogarantir ye okorassure ye ndenge nini
parce que na bamédia oyo bapesaki information balobaki lokuta babomi ye na ville ya Goma parc eza na oyo babengi zone A na zone B ye azalaki na zone oyo bato bafandaka mais na zone touristique ya Virunga d'ailleurs ezali géré na bakongolete ezali géré na Fondation Virunga oyo ezali ONG britannique géré par des belges sécurité za kimia soko kei na site ya réserve okosala réservation calme mokolo ya lelo mbula 2001 nyonso esili ba enlevé ata touriste moko te na kati ya park ya Virunga soki oye na Kinshasa ba initiative privée ya secteur ya tourisme eza makasi ba oyo bazoko visiter park vallée de l'Antelé bazoko mona bisengo eza makasi ba oyo bazoko visiter park aqua plage en plein Kinshasa na commune ya Limete na quartier poids lourd ba yebi e secteur touristique ya Kinshasa ya nani ya Congo ezoko relancer ndambu ndambu mais vérité wana nde toliko ya kolobaka biso moko na ba plateau ya ba media international pamba te baye bazanzinga nzinga ya Congo pona ko récupérer clientèle bazo ko sala communication mabe pona mboka na biso.
Alors soki totali bikolo lokola Rwanda dernièrement ezaki na mwa conflit moko chaîne moko monene ya France et lobaki ke gori de montagne ba mona ngoka na Rwanda. Soki totali politique ya promotion oyo Rwanda za ko sala pona tourisme na mboka na ye pe ya parc na ye, est-ce que zo ko inspiré Congo ou bien Congo azulinga asala ya ye ndenge nini pona ko attirer tourisme?
Exemple ya malamu eza mabete, mais biso pe tolingika vérité na communication. Confusion eza makasi na oyetali tourisme transfrontalier. Parc ya Virunga eza na kati ya Congo. Mais tandis que tozali ba voisin na parc de la montagne ya bandeko ba Rwanda. Écoute, pona koluka vérité, lokola ba Congolais ba belela ki makasi banda bambule leki. Gouvernement rwandais endimito kabolaka. Recette na o etali visite ya ba gorille o ekatisa e uta kongwe katisa kuna na Rwanda. En entendant tous ba disposition mususu baza ko reverser 50% ya visite ya famille ya ba gorille moko ba bengi kuitonda ekatisa na Rwanda. Recette wane zo zonga na mboka Kongo.
Olubi bukende epe ko presente rumba artiste congolais moko kende ko beta kuna komo na héritier. Est-ce que na point de vue na yo, monsieur le ministre, héritier Azali, image malamu oyo par laquelle okoki koteka rumba, pour nani le choix ya héritier?
Soit parce que Aza jeune, lelo jeunesse à Congo, eza plus de 40% ya population na biso. Soit Ezali aussi par rapport à disponibilité, yaba oyo, ou bengisaki pou bazala na biso. Ezali programme munene oyo, tozo kabolana collègue nana ya culture et art. Lelo Ezali yé pou disponibilité zalaki, et ensuite, Aza musicien oyo, ministère na biso, et pona comme mascotte, comme ambassadeur, ya rumba congolais à travers ministère ya tourisme.
Moi ba nungu nungu pe ezali ko tambola bato balobi omemi bato ebele na salon eye uti ko salema na Madrid. Est-ce que koiko ya no la bango?
Eza lukuta, eza parmi ba nungu nungu wane sali ke mboke kendaka liboso te. Okeyi trois ministères. Ministère à tourisme, ministère à industrie, na ministère à culture et art. Ba musicien baya ki sous encadrement ya deux conseillers ya ministère à culture et art sur demande ya tourisme. Na industrie, ministre ya industrie asala ki présentation ya plan d'industrialisation ya Congo. Yango monitan tozoko ya misatu na ministère oyanga na yaki na deux sociétés. Oya l'État, Kombo Nango, Office National à Tourisme, na Institut Congolais à Conservation de la Nature, Oye Jirakaba Park, na ba Air Protégé. Wana ba nungu nungu, eza, bobele, ya ba lingi mbokate, ba lingi kaka, ba lobelaka Congo, na ba sango ya mabe.
Monsieur Modorin Timba, merci mingi.
Matondo mingi ndeko, Marius Munga.
Merci.
Matondo mingi Marius Munga oyambaki ministre ya tourisme Moderun Simba pona kolobela beaucoup tani ya tourisme bo salami na Madrid esika wapi zalaki na butu moko bo benga makina kumbu ya nuit congolaise to butu ya ekolo Congo démocratique na sango ya mokili ya lelo tolobela ki matanga ma ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo Brazzaville Clément Mwamba masalami lilu na pale ya Congrès na ingumba mokonzi ya Congo Brazzaville. FMI, Fonds Monétaire International et kanikopesa million kama mibali na tuku mitanu na mitanu ya badolar na Congo Brazzaville tolandaki yango awa. Bomoyi ya bakangimi na boloko bonene ya munzinzi na Goma na Nord Kivu bozali na likama bayi société civile ba beleli pona likambo liango ekolo Congo démocratique esengili etia libanga lia yambo lia botungi libongo na maibozindo na banana na Congo central yambo sanza e yetuzali na yango sanza ya yambo esuka mbano yango ezali nini yango pe to lobelaki na sango ya mokidi ya lelo tukumi na suka ya sango ya mokidi ya lelo ya yambo tukutana lisusu na bino na ngonga ya 20h30 to ya tukumi bale na ndambo ngonga ya kinch sape ya Congo Brazzaville pona sango ya mokili ya lelo edition ya mibale tuzwaki lisungi ya Marius Munga pona kopesa bino sango eye Fatuma Alimasi Kalala na PJ Elliot basunga kibiso pona kutinda yango na nzela ya masini tokutana teko tubusana teko like Facebook na biso pe ba réseaux sociaux na biso pe tulanda sango esusu na www.voalingala.com ezalaki Wabino Eddie Isango. Tukutana na 20h30.